Our hope that together, in the spirit of reconciliation, we move to a place of justice and partnership as together we walk gently on this land. Ladies and gentlemen, good day and welcome to this very special event, celebration of the founders of Glagolic alphabet, St. Cyril and St. Methody, alphabet which today we call Cyrillic, and it's 11,056 years later, is officially used in Macedonia, Serbia, Bulgaria, Russia, Belarus, Ukraine, and many other countries in the region. I would like to continue my speech in Macedonian. Почитувани гости, родители, ученици, пријатели на македонскиот јазик. Почитувана госпоѓа Луција Джонс, подпредседател на Федерацијата на комјунити јазиците во Нов Јужен Велс, нашиот почесен председател, господинот Тоде Кабровски, почесен председател на Македонскиот просветно-училишен одбор, господинот Боби Јосифовски, секретар на Македонскиот просветно-училишен одбор, но и секретар на Федерацијата на јазиците на заедницата во Нов Јужен Велс. И ние сме многу горди на Боби, кој што од нашите клупи го учеше македонскиот јазик од забавиште, до 12 одделение и сега е секретар на една таква државна организација како што е Федерацијата на јазици на заедницата. Почитувана Радица Бојковска Димитровска од радиото SBS Австралија, почитувани ученици, родители, баби, дедовци, драги наши гости. Денеска ги чествуваме идеалите, името и делото на солунските браќа Кирил и Методи. Да се зборува за славните учители, свештеници, за славните филозофи е голема чест и гордост. За славата на учителите најдобро зборуваат нивните ученици, заправо генерациите на ученици што го слават делото кое сведочи за учителите. По враќањето во Македонија, Климент основал универзитет, каде што имало запишано 3500 ученици, кои ги описменил, книгите ги препишале сега со кирилица и заедно со наум, ги распространиле на секаде, описменувале, ја ширеле не само верата во Христос, туку и традицијата македонска на секаде. Го направиле првиот универзитет во Европа во Охрид, првиот факултет по медицина во Лесново, првиот универзитет по земјоделски науки, под Плачковица, кај Виница и кој знае уште колку први научни институции. Нивното дело е неистражена област која ги очекува идните генерации кои научните истражувања треба да ги гледаат без наметнување на туги идеи, кои кон истражувањата треба да пристапуваат со отворена мисла и разум да ја бараат вистината сами, а не да препишуваат толкувања од други научници. Затоа, драги наши ученици, бидете горди дека сте македонци. Осознајте ја вистината и не дозволувајте секташки обоените самонаречени револуционери да ве излажат за ситуацијата денешна во Македонија. Запаметете, македонците биле славни луѓе, а не славјани. Низ историјата се покажало дека изворот на мудроста, на храброста, на писменоста, на вештините е токму во Македонија. Сите други освен нас го знаат тоа во светот, затоа постојано ги сакаат нашите гени и сакаат да не снема. Затоа по примерот на Кирил и Методи, на Климент, на Наум, на Константин Брегалнички, учете и просветувајте се, истражувајте и образувајте се. Тој што знае повеќе, тој е побогат. Најсветото што можете да го направите за вашите идни генерации е денеска да го изучувате македонскиот јазик. Изучувајќи го мајчиниот јазик, ја изучувате 7500 години старата македонска култура и традиција. Слава им на Кирил и Методи, слава им на сите славни македонци. Да живее Македонија за секогаш и за крај, една убава песна, стихотворба наменета за азбуката, азбука. Се разбира, ова е моја стихотворба. Паметат камењата дека те имало и предпоследната. Паметат пештерите, дека си забележана како древната. Паметат тревите и погребните лелеци ти ги паметат звуците, памети традицијата, глаголите, песните ти ги паметат и внуците. Обновена, упростена, прекрстена, раскостена, ама пак на старото си стежнала, накитена, одруен кон езерата си полазала на север и юг, насекаде си стасала. Многу жедни со ум си напоила, многу страдни очи опулиле, многу алчни грабале, лажеле, тогаш лажни правила важеле. Сега е време друго, вистината во очи ни вреба, сега ни дојде редот горди да бидеме треба. Слава на Методи и Кирила, слава на светците сугестивни, уште поголема слава на Кирила, што буквите стари ги врати завидни.
Дали уживате да слушате SBS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.